Ansızın Azrail gelir, hazır mısın söyle dostum. Götürecek neyin var ki amelinden başka senin? Götürecek neyin var ki amelinden başka senin? Amelinden başka senin.
Yatırırlar musallaya, binersin tahtadan ata, girersin kara toprağa, hazır mısın söyle dostum. Yatırırlar musallaya, binersin tahtadan ata, girersin kara toprağa, hazır mısın söyle dostum.
Denen bu aleme kimler gelip kimler göçmüş, nice ağa nice beyler sonunda kabire girmiş, nice ağa nice beyler sonunda toprağa girmiş, sonunda kabire girmiş.
Yatırırlar musallaya, binersin tahtadan ata, girersin kara toprağa, hazır mısın söyle dostum. Yatırırlar musallaya, binersin tahtadan ata, girersin kara toprağa, hazır mısın söyle dostum.
Yatırırlar musallaya, binersin tahta, girersin kara toprağa, hazır mısın söyle dostum.
Yatırırlar musallaya, binersin tahta, girersin kara toprağa, hazır mısın söyle dostum.
Qadirli eldeşler, yaxşı çağırıp yamandan qaçırcaq adamın özü her zattan ön alim ve dana ve hüşyar bolmalı. Yaxşı çağırmaq ve yamandan qaçırmaq işine belet bolmalı. Yaxşı çağırıp yamandan qaçırmaq üçün ilki etcek işimizi bilmeli, aytcaq zatımızı belet bolmalı. Bolluğundan yumşaqlıq bilen aytmalı ve sözümüzde ve işimizde adalata uğurdaş bolmalı. Bu iş etcek adamın özü il arasında bir yaxşı görüldü olmalı ta yaxşı təsir qaldırıp bilər yali.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu akbar. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileye yaradana. Ey bar Hudaya, taysu perverdigarim, sen qayyum ve başarjansın. Hem medadı görüp, hem medadı eştip, her bir ahvala yetiksin. Her bir ayıptan arasa ve her bir yağdayda yalıngıyız qalırları penatın. Her bir kimse öz derdinin dermanını senden sorayar. Ey köngüllerin dermanı, Hudaylık dine sana sezi vardır. Ey Kadiriyem, tağıtım avadatım köp däl. Ve iki dünyede senden başka medetkarım yoktur. Meni yeke koyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden kandır. Elimizi tut. Sebebi sen bağışandaların bağışandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıkılanın kolluğu ve biçarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve diriliğin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy, ümit nuri, ilmidam yürek öğrüyümüzü yahtılandırsın, ey Kadiriye.
Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk çeşme sazly gepleşigi diňlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýarymyz bolsun.
Kıyamet gün bardır amında saval Şansından sataşsa bir yaş ayan Yaşlığını saklap yaş edir gider Yenin miline sürvan geçsin gerini Pehmilin basın basıp yerini Kimseler dosrap alıp sırını Üstünü on koyup taş eder gider Kimlerin kursağı ahvığa anlamam Kim pelinin kaybıp gelme diyorlar. Kimsen gözyaşından doldu piyalan, kimdir şunu içip o noş edirgidir. Buldu kutsa yanıva verin mi beylin, dünyanın kuruluşu durmuş şeyle. Bakmalar hevese arzu ve meyle, kaytip kara bağrını baş eder bilir. Bakmalar hevese, bakmalar hevese arzu ve meyle, kaytip kara bağrını baş eder bilir. Yağış ayar seni yaş eder bilir.
Gepleyer gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýerde güýçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlk bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran milleti 9-njy dey hemasasynda baş ýokary bolýarlar diýip galybapyň aýtmagy. General Süleymany Islam we Eýranyň taryh döredijy şahsiýetlerinden bir diýip welaýatyň aýtmagy. Eýranyň tebit barada doly maglumaty bardyr diýip Sepaň deňiz güýjünin ferker desiniň aýtmagy. Şeýlede Eýranyň Gyzyl Ýarymay jemgyýeti tarapyndan awgan bozguldar üçin aýlyk ümit kömekleriň paýlanmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran parlamentiniň başlygy Eýran milleti ýuwurdy howp we dartgylylykdan halat etmegin gyn finawyna baş ýokary bolýarlar diýdi. Muhammed Bagar Galibap şuwun beren gürrüňlerini 9-njy deýwünniň ýyl dönümini gadyrlap Eýran milleti bir büýük sonuşly günni meýdanyna gudratly huzurly bolýarlar we beýik bir bara ynanmak we ilata daýanmak Islam inqilabynyň geçen soňky 10 ýyllyklardaky berkarar bolup ösmeginiň iki sütüni döwüni ýangadan subuta ýetirdiler diýdi. Galibaf, Islam inqilabynyň baştan geçiren günlerine yanadan ser salanda äşkär bolýan mesele jogapkärleriň ilatyň bir jana ýamadlyklaryna degerli gaýta ul bermek üçin her ne köpürek tagalla etmekleriniň zerurdygydyr we bir tagallalaryň iň azy ilatyň gyýynçylyklaryny çözmekdir diýdi. Eýranyň esasy kanunyň gorokçylar geňeşi bir beýanname ýaýradyp 9-njy deýin ýyl dönümini gadyrladylar. Eýranyň esasy kanunyň gorokçylar geňeşiniň bir beýannamasyna 1388-nji ýylyň 9-njy deýi Eýran milletiniň uly büýük sonuçlarynyň birini ýatlara salýar. Onuň Eýranyň inqilabi milleti politikler arasında öz karaştırılık ve hizzet yolunu tapıp, öz ardılı maksatlarının uğrunda yine bir muhum ädimi ädenir deyilip getirilenir. Bir beyannamada Eýranyň esasy kanunyň gorokçylar geňeşi, Eýran milleti bilen hemra, Islam inqilabynyň ardylı maksatlaryny gorap, politiklere garşy göreşmek uğrunda gerek bolan işleri amala aşyrjakdygyny nykdady. Islam inqilabining mertebesi belend yol başçasynyň halkary işler boýunça geňeşçisi, şehit general Qasym Süleymany ajaýyp we geň galdyrjy işleri ýerine ýetirmegi bilen Şekzade Islam we Eýranyň taryh döredijy şahsiýetlerinden birdi. Ali Akbar ol ayaty şuň beren gürrüňlerini şehit general Süleymanyň eden tagallalary we şehitlik derejä ýetmegi Islam dünýäsiniň ýüregi tanalýan septi kesekleriň peýmandaşlarynyň şol sanyna Terrorçi Daeş we beýleki gatyk edijileriň ellerinden halas etdi we Islamy hereketi sebitde ýol berip Amerikanyň ýeňilmegine sebäp boldy diýdi. Ýene bir habar boýunça Arag'ın Heşdüş Şäbi guramasynyň jemgyýetçilik bilen gatnaşyklar bölüminiň müdiri Mehnet el-Ugabi hem Arag'da şehit general Qasym Süleymany bilen şehit Abu Mehdi el-Muhandesiň şehitlik derejäsi ýeten günleriniň ýyl dönümini gadyrlamak üçin adından 400 merasymyň geçiriljekdigini Xabar berdi. Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň deňiz güýjüniň serkerdesi Eýran Islam Respublikasy Gunmatar Aziýat hepde barada dowlam maglumaty bardyr diýdi. Ali Reza Tengsiri, Eýranyň ýaraglı güýçleri duşmanlaryň garşysynda duranlar we bir mesele, soňky wagtlarda Amerikalı harbiýlaryň elinden nefit göterýän gemini halat etmek operasiýasyna subuta ýetenler diýdi. General Tengsiri, Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçasynyň aýtmagyna görä şehit General Qasym Süleymanyň mektebi juda meýdiretmek we welaýata wapadar bolmakdyr diýdi. General Tengsiri, şuň Kermanda şehit General Haç Qasym Süleymanyň mazaryna huzurly bolup ol beýik şehidiň ýadyny gadyrlady. Londonun, Washingtonun ve Tel Aviv'in resmileri, uğurdaş siyasatları bilen her gün Eyran'a karşı yalan ayıplamaları toslap durlar. Ezi dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıkta, işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiyinleştiriyer.
Londonun, Washingtonun ve Tel Aviv'in resmileri uğurdaş siyasatlar bilen her gün Eyran'a karşı yalan ayıplamaları toslap durlar. Olar bir gün Eyran İslam Respublikasının yadroluk maksatnamalarını bahane ettiyerler ve yeni bir gün Eyran'ın raketalık güçlerini hauflandırıcı görkeziyerler. Bu orda Britanya'nın resmileri en son toslamalarına Eyran'ı hücumçi ve düşman yurtlarının sanığına koşanırlar. Eýran Islam Respublikasynyň Londondaky elçisi Mohsen Baharwand bu esasyz toslamalara gaýtawul görkezip Instagram sahifasynda biz Eýranyň hawpsyzlygyny we milli bähbitlerini gorumagyň ýygnadyr we öz ýörelgeli ýollarymyzy saklar diýip ýazdy. Baharwand şeýlede gaýtawul görkezmek usuly diplomatik gatnaşyklarynyň adaty we kabul ederlikli usullarynyndyr we biz oňa üns berýär diýip beýan etdi. Mohsen Baharwand şeýlede biz diplomatik ara gatnaşyklarymyz bolan ýurtlar bilen düşmançylygyň ýerine däller diýmek bilen özara hormat goýmak we özara bähbitler Eýranyň daşary siýasatynyň usullarynyndyr diýip nukdady. Britaniýanyň resmileri geçen hepde hem bir dahilçilik toplamalaryna Eýranyň balistik raketalarynyň Sinagdan geçirilmegini hawplandyrjy bilmekleri bilen Tehranyň raketalyk maksatnamalarynyň Birleşen Milletler Guramanyň Hawpsyzlyk Geňeşiniň 22-31-nji kararyna ters gelýändigini ara atanırlar. Emma Hawpsyzlyk Geňeşiniň 22-31-nji karary ýadro ulalaşygynyň gazanylan zamanyna çykarlanýar. Ýadro ulalaşygyna degişli ýurtlar ulaýtyda 5 goşmak bir toporun aga ýurtlary bu karara jogapkärlidiler. Şol wagtyň özünde 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ulalaşygyndan çykmagyndan soňra Ýewropanyň troýka ýurtlary hem bu karara bitabawat bolanlar. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministerliginiň metbuat sekretary Saide Hatipzada Londonyň bu ýalan we hyýaly toplamalaryny red edip, Britaniýanyň Gunbatar Aziýada we dünýäniň beýlik krizisli tebitlerine we Eýran edici ýaraglaryň satylmagynyň ýarşynadygyny we ýadro ýaraglary ýaýratmazlyk peýmanlary bolup, Owkasiýaly harbi şertnamalar baglaşýandygyny we ol bir tarapdan bolsa Eýranyň ýönükei harbi maşgylarynyň aladalanýandygyny açıklava etti. Seyidi Hatipzade şeyle de Britanya'nın ordundarlarının İran'ı sevitti havuplandırıcı görkölmek bilen ümdü varcı yarağları satmağını izinlediklerine aitti. Emma dürlü yarağların satılmağı ve kezekilerin oruç turuzcu siyasetleri sevitteki oruçların ve çaknaşıkların sebeplerindendir ve sevit yurtları hem bu meseleyeni kabul bilenlerler. Saudi Arabistan'ın Yemen'e karşı oruçu hem bu uğurda yüze çıkanlar. Aslında Amerika ve onun Avrupalı yaran yurtları bu hili hiyali toplumları aratıp yadro alışkınlığındaki borçlarını amala aşırmaktan kaçıyandırlar. Britanya hem bu uğurda Vena gepleşiklerinin gidişini bozmak maksadı bilen Pars aylığının hizmettaşlık genişinin ağza yurtlarının daşarı işler ministerlerinin samitini geçirip İran'a karşı basış vermenin izinine bulunur. Herhalde İran 4-10 yıllıktan gavrak vaxt beri Amerika'nın ve onun Avrupalı yaralarının basışlarının ve düşmançılıklı hareketlerinin önünü berk duranlar ve bu hili puç haybat atmalardan ve toslamalardan korkuyan değerler.
Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam ediyen. İran'ın Sağlı Qoreş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği yuvurdu 53 adamın korona keseli sebepli ölenliğini ağlan etdi. İran'ın Sağlı Qoreş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği'nin şugun beren xabarına göre, geçen bir gece günlüğün boyunca 53 COVID-19 hastası öldü ve ölen adamların cemisanı 131.527 adama yetti. Bir ministerlik şeyle de geçen bir gece günlüğün boyunca anı keskitilici ölçüklere göre COVID-19 keseli 1905 adamı hastalıdan nördeyip xabar verdi. İran'ın Sağlı Qoreş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği şeyle de yurtta COVID-19 hastaların umumi sanının 6.190.762 adama yetenliğini məlum etmek bilen şu vaxta çelli 6.032.615 nəfakın qoğulaşanlığını yada keselxanalardan çıkanlıklarını xabar verdi. İran'ın Qızıl Yarımay Cemiyyatının Meyleti İnçiler Qurumasının başlığı Yugurdun Günnogor velayetlerinde Uğan Bozkulların arasında 5640 tane imit bukçaların paylananlığını xabar verdi. İran'a xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Vahid Selimi, İran'ın Günnogor terhedinde Uğan Bozkulların köpülmeyi bilen onların arasında 5640 tane bir aylık kömök bukçası paylanını dedi. Selimi şeyle de bir imit kömökleri İran'a 3 aylık kalmak kartasına alan Bozkulların maşğalaları üçün yada rayetler ve daşarı yurtlu imigrantlar edaratının lagerlerine vaxtlayın yaşayan adamlar üçün iler tutulayan kömöklerdir dedi. Selimi sözünün devamında İran'ın Qızıl Yarımay Cemiyyatının İran'a bar olan Uğan rayetlerine korona sancımını tanıtmak cevapkarçılığına işaret edip, bu rayetler imit kömökler alayan vakitlerinde COVID-19 sancımını almadık bolsalar, derrev Qızıl Yarımay Cemiyyatının kömök yetirici işkarlar tarafından sancım edilerler dedi. Şuğun Uğan zinalların bir topari Amerika'da Uğanistan'ın valyutalarının bloku olmağına karşı protest geçirdiler. Şuğun Afgan zenalları iqtisadi yağdayın erbetliğine, aşılıqdır Amerika'da Afganistan'ın pulunun dondurulmağına nəqilelik bildirme üçün Kabul şehrine protest geçirdiler. Bu Afgan zenalları Afganistan'ın tahminen 10 milyar dolar Amerika'daki emlakının azad edilmeğini, hem de Afgan halkını halkara cemiyetçiliğin kömök etmeğini talep ettiler. Afganistan'a Taliban'ın hakimiyet başına gelmeği bilen Amerika, Afganistan'ın tahminen 10 milyar dolar emlakını blok etti ve onu azad etmek niyeti de yoktur. Yine bir habara göre Amerika'nın Afganistan'ı diketmek boyunca yürüte baş bağırlıkçısı hasabatını Amerikan yolbaşçılığındaki halkarı cemiyetçiliğin Afganistan'daki 146 milyar dolarlık çıktayıcılarına işaret edip bir çıktayıcılara karamadan Afganistan'da garipliğin güçlenip bariyanlığını ve bir yurtta ilatın üçten birisinin aşılık hopunun bozuğusunladığını etti. Türkmenistan'ın prezidenti Gıda Yurtları Alayta'da Sebetleyin aqtasadi quramalar sorsanna şan hay xizmatdaşlyk quramasy Evraziya aqtasadi bileleşigi we aqtasadi xizmatdaşlyklar quramasy bilen saqlayan ara gatnaşyklaryň ösürilmegin talap etdi. Qurban Gulberdi Muhammedow Gudaý ýurtlarynyň başlyklarynyň Saint Petersburgdaky ýerine ýeten resmi bolmadyk maslahatyny beren görünlerine bu xizmatdaşlyklar Gudaý ýurtlarynyň ýokary önüm öndermek, çeşmeler we täze tehnologiýalardan haýarlanyp, şäherlik ýollaryna girip Yuktaşayış energiya ve sanagat öresinne ödine çekici tatlamaları yola vermekle mümkünçülük öğretiyenler dedi. Bir de uşuşukta gıdayı kurslarının başlıkları iş tertibinde yerleşen muhim mevzular var adı şorsanla siyasi, diplomatik, sevda, iktisadiyet, medeniyet ve insan perver meseleler hakta gurrun ettiler. Yemen'in El-Cuf velayetinin azad edilmegi Suudi Arabistan'ın Yemen'ni yine bir yengilmegi ve şawsuzlygy hükmünde bolýan rewi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlanan siýasy finleşdirmek bilen 2-nji bölüm habarlary geçirip otaryar dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Yemen'in El-Cauf vilayetinin azad edilmegi, Saudi Arabistan'ın Yemen'ni yine bir yengilmegi ve şawsuzlygy hükmünde bolanlar. Yemen'in yaraqlı güýçlerinin metbuğat sekretari, brigada generali Yahya Sari, yurdun El-Cauf vilayetinin azad edilmegini işaret edip, Yemen'in yaraqlı güýçlerinin düşman bilen karşılaşmakta täze tapqara girmegin izinlediğini aýtdy. Emma Saudi Arabistan'ın harbi koalisiyasının Yemen'e karşı oruşu 82. aya girenler. Bu oruşun ansarlık ve maddi taydan taraflara tesirlerinin ilaytada Yemen'in güçlü ansarlık krizisi düşar olmağından ayrı oruş frontundak meydan yağdayı ve güç dengliği ören ehmiyetlidir. Ali Saud rejimi bu oruşu başlarına üç öpten devamında Ansarullah hareketini kudrottan ayırmağını ve Yemen'in işten çekilen prezidenti Mansur Hadi'ni sen'a dolandırmağını fikret yerdi. Velin bu oruşun 81 ay geçmek bilen oruşun yağdayı Yemenlilerin beydalarına taraf bariyanır. Sonka aylarda Yemen'in strategik velayeti Ma'arib doğla azad edildi ve General Brigadası Yahya Sari yakinna El-Cauf velayetin azad edilendiğini haber verenler. Yahya Sari sözlerinin devamına El-Cauf'un dine kâbir çöl sebitlerinin azad edilmeyendiğini aydanlar. Ama El-Cauf'un azad edilmegi Yemen oruşunun meydan yağdayının ütkep durunduğunu tomuşa koyanlar. Şeylelik bilen Saud Arabistan'ın ve onun mozduna tutulan yaralarının Yemen'deki basıp alan yerlerinin geografiyası her gün kiçilip duranlar. Yemen'in demirgalık sebitleri kamil görünüşünde Yemen'in koşunudur halk komitetlerinin kontrolünüdür. Aslında Saud Arabistan'ın maksatsız hücumlarına kâbir parahat ilatın pıdav olmaklarına karamazdan Yemen koşununun paykaslı oruç taktikası Yemen'in azad edilen sebitlerinin kendilmeğine sebep olup duranlar. Yeni bir muhim mesele Yemen'in El-Cauf velayetinin azad edilmegi bilen Saudi Birleşiginin harbilerinin ruhi taydan şawsuz bolmaklaryna ve ol bir tarapdan bolsa Yemen'in yaraqlı güýçlerinin ınamlarının artmagyna sebäp bolanlar. Yemen'in yaraqlı güýçlerinin metbuğat sözçüsi Yahya Sari şeýle de erkinlige ve garaşdylyga yetmek baradaky sewişde Yemen'in ýaşaýjylarynyň işçen gatnaşmaklaryny talap edýänler. Emma Yemen'in El-Cauf velayetinin azad edilmegi bilen Saudiların ve onun yaralarının Yemen'in demirgalık sebitlerine yetmekleri kıyınlaşıyor. Çünkü El-Cauf Yemen'in demirgalığına yetmekte yeki tek yollu. Emma yine bir muhim mesele El-Cauf'un azad edilmegi aslında Saudi Arabistan'a bir hauf hükmündedir. Çünkü El-Cauf'un Arabistan bilen uzak serhetleri vardır. Şunun için hem Yemen tarafından Saudi Arabistan'ın serhet sebitlerine hücum etmek mümkünçilikleri döreyenler.
Hormatly radio dinleyijiler, Edith Hemralar, Arman Allahwar, Mehriban Hemralar indi orta bernamalaryň dewamyna destap siýasat älemi diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýaňlanawadym diýen gepleşmeni gullunyňyzda bolar Hemralyňyz üçin minnetdar.
Siyaset Eylemi Beýkemde baxşandanlaryň ady we ýaty bilen selam elek ezi dinleýijiler, gaderli hemranlar. Hala hwanyňyz nähilli. Gurgurlukdyrdan inşallah. Beýik bir baryň keremli dergahyndan baryňyza jan, saglyk, baxt, baýlyk we asuda durmuş dileg etýärs. İran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dili radiýasyndan siýasat, älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyňyza geldik. Qadirli dinleyiciler, erti dey ayının 9-y İranın İslami inqilabının tarixini yürüte ver hemasi gün molup, o yoluq ve yol başı bilen peyman bağlaşmak günü diyen adını öteriyar. Biz siyaset alem diyen gepleşiğin bir sanını, şu uğurda teyyarlanan gurrun bilen hizmatınızda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağını umid et diyars. Qadirli yildeşler, 1388-nji Hejri Şamsi ýylynyň de ýaýynyň 9-nda Iranyň inqilapçy milleti uly bir ýol ýarşlygyna gatnaşyp, hemasy bir güni döretdiler. De ýaýynyň 9-njy günüň hemasy ýylyň oýulugyň, yzatyň we garaşsyzlygyň görnüşi däl. Şeýle bir günde Iranyň inqilapçy milleti belen derejeli ýol başçylary Aýtullah Ozma Hamenei hezretleriň çaqyrylygyna lebbeýk diýip Yol yarışlığa katnaşmak bilen, öğrenlerinin yaşayışlarının sonku salımlarına çelli, inkılabın belen maksatlarını koruymak uğurdu, ilmi dam teyyardıklarını ıglan ettiler. Olar, eger düşmanlar, oların dillerinin karşısında duracak bolsalar, oların tutuş dünyasının önünde duracaklarını belen ses bilen beyan edip, ulu hemasani dörettiler. Hormatly dinleyijiler. Diýýanyň 9-njy Iranyň Islamy inqilabynyň taryhyny oýuluk ady bilen müdümlük bolup galdy. Şeýle bir günne Iranyň musulman ilaty doly agdawerlik bilen Islamyň düşmanlarynyň garşysynda durup olary ýene bir gezek nomid etdiler. Doğrudan hem diýýanyň 9-njy ilahi goşunyň şeytan goşuna üstünlük kazanan günü diýip aýdyp boljakdyr.
İn dünýäniň 4 günjünden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň fiýatat älemi.
Qadirli dinleyijiler. 1388-nji ýyl Hijri şemsi ýylyň aýynyň 9-nda Iran milleti düşmanlaryň olaryň mukaddesliklerine we dini degerliklerine bihormatçylyk etmeklerinden gahar gazaba düşüp, uly we azamatly bir ýol ýörüşlige gatnaşma arkaly şeýle bir şum fitnelerin garşysynda durandyklaryny iglan etdiler. Hakykatda aýynyň 9-da Iran milletiniň fitnäň başlyklaryna ýok diýip Islami düzgün bilen yanadan peyman mağlaşyandıklarını ıqlan eden gülleri der. İlat şeyle örgünne, öz coşğullu hareketler bilen uluvır pitnanın karşısında durup da oların siyasatlarını şovsuzluğa uçurattılar. Hormatly dinleyijiler, aziz dinleyijiler, diýýanyň 9-nda Iranyň musulman ilaty özleriniň bu inqilablaryň düşmanlaryny ýagşy tanaýandyklaryny hemmelere açyk görkezdiler. Diýýanyň 9-njy günüň hemasasynda Zinan Merdan, uly kiçi, ýaşlardan tut gojalara çelli we hatda çağalar hem huzurly bolupdy. Islamy inqilabyň agaçyny ýene bir gezek suwardylar. Şeýle bir gün baş yoxorluk we izzat talaplygyň bir görnüşi boldy. Diýýanyň 9-njy günüň hemasesi gan horlaryň köşüklerini derzana düşürdi. Merhaban dinleyiciler, aziz hemrahlarına nä şeýlelik bilen bizden gepleşiň, soňky salymlaryna gelip ýetdik. Türkmen radiýasy bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@wsi.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Yanglan awadam
Bekemde başandanlarının adi ve yadı bilen talam aleketi dinleyiciler mahravan illeşler geç yaşı. Baryanıda berk can sağlık, maşgalağda verilik şeylede ırtkıl devlet ardı ödüp, yanlan o adım atlı gepleşin novattak tanı bilen, tedem ihman molvot yurt ve siz mahravalları hemralığa çağırıyor. Mahraman dinleyiciler, edip hemralar, şükür tuttu, gelin dinleyelim. Bu dağlar diyen aydımı kurvan tek edin.
Yalerin karagu var bir öyün durdu
şetinle şirpelenler yatanır, yollarından batırlar hem ötürür. Aptalından mergeller avatanır, gerilmeydi reylenip durdalar. Alhay baştan geçirenler ağır kışları, kurtağın ne yataklanır kuşları. Götürüp dur ağır lehen daşları, akmaya tekrarlanıp dur dağları. Koca dağlar kimse bilir yaşını, yarın bitti kaysın bulun yaşını. Hiç kim bilirsin dağın hoşunu, dünya boyun tüyünüp dur dağları. Kış patlına donup yâle eriyin, kara kullar bir öynün durdu dağlar.
Halife Varşı Dürtürk'ten Ağım Seni.
Yavun düştü başıma, ya dedeyim ağam seni. Düşmanlar geldi başıma, ya dedeyim ağam seni. Ağır yeşken gelir oldu, canı otur sana oldu. Hey, bütün yeğenler alır oldu, ya dedin ağam seni. Her yan bakıp elin yetmez, kendin yetip adım tutmaz. Ben bir naçar gücüm çatmaz, ya dedin ağam seni. Yıkılan değil eyvan tahtım, niçin harap oldu bahtım. Ay saltan değil ölür vaktım, ya dedim
ağam seni. Ey ey ay saltan bir gül vaktin ya dedin ağam seni.
Armani Beyler yerine getiren Aşırgelli Gerkevi. Bir vaq her qadar ullu qonim bolsa, bir deniden maslanyar. Uzoq yo'llar ham ilkinji ədim melen maşlanyar. Gülüm senin yerine yetiriyan qulğul idadı.
Vatın salıyı kapır her kim bulu gıdayı bulun hün. Ay, din ışın ağlamay yalı, uçluğun ışığın tolı, günün mehri hüyümdanım. Canım rahat bulsun rari Vuhtun kırgı zimeyzane gelişmese ötün Nağış üstüne nağış kalyan tapoydu dilim dil Son şerabının coşu Öldüm olmalı ben başımda Benim münze udalı başım Toprağı dönse başımda Ağrıdım hoş çemen erir Yağışılıp yanadı coşumda Kelamı hoş hafır buldu Hayrı kuşum gülümdü Kelamı hoş hafır buldu Hayrı kuşum gülümdü